Aký bol uplynulý týždeň na slovenskej politickej scéne? Kto z neho vychádza ako víťaz a kto ako porazený? Začína sa pravidelný podcast Počúvajte pravdu. Pri počúvaní podcastu vás víta Mária Lucháňová. Na politické hodnotenie končiaceho sa týždňa sa budem pýtať komentátora denníka Pravda Mariana Repu. Takže ťa vítam v štúdiu podcastu Počúvajte pravdu.
Ďakujem za pozvanie.
Čo je asi udalosťou týždňa? Zrejme budeš so mnou súhlasiť, ak poviem, že sú to obvinenia voči významným politikom, významným predstaviteľom už rozbehnutej politickej kampane pred februárovými parlamentnými voľbami. Vo štvrtok sa verejnosť dozvedela obvinení predsedu Smeru Roberta Fica a v piatok prišlo obvinenie šéfa strany Za ľudí a ex-prezidenta Andreja Kisku. Obidvaja v tejto súvislosti hovoria, že tie obvinenia sú politicky motivované. Ako to vnímaš ty?
Môže to tak vyzerať, že sú politicky motivované a samozrejme od nich ani nemôžeme očakávať inú reakciu. Faktom však je, že obidvaja majú v istom zmysle maslo na hlave. Pán Fico sa snaží síce vyviňovať, že povedal len svoj názor. Bohužiaľ, on reagoval na výrok poslanca Mazureka.
Vtedy poslanca?
Vtedy bývalého teda poslanca Mazureka.
Za ľudovú stranu?
Ktorý v rádiu Frontius, citujem, povedal, cigani vyciciavajú náš sociálny systém. Koniec citátu. Keď Robert Fico povie na to, že Milan Mazurek, opäť citujem, povedal to, čo si myslí takmer celý národ a ako popravíme niekoho za pravdu, urobíme z neho národného hrdinu, tak si musí byť vedomý, že on vlastne schvaľuje to, čo povedal Milan Mazurek, ktorý bol už v minulosti za svoj výrok odsúdený pravoplatne.
Zaplatil pokutu.
A zaplatil pokutu,
a prišiel o mandát.
Prišiel o poslanecký mandát. Vtedy sme, bol to nejak začiatkom septembra, písali, že v podstate Robert Fico urobil, by som povedal, politický kalkul, pretože ten Smer jemne oslabuje, každý mesiac to vidíme na tých preferenciách, čiže tu bola snaha, možno časť voličov, ktorí poškuľovali po Kotlebovcoch alebo v iných stranách, zlákať ich späť do toho košiara politického Smeru. Robert Fico si, ja si myslím, že veľmi dobre vedel, čo robil a vystúpenie poslancov Smeru bolo také úsmevné, že je tu nejaká nová totalita, 50. roky sa vracajú. Ja si nemyslím, že by sa tu vracali 50. roky. V podstate všetky orgány, ktoré v tomto štáte sú, tak má na ich obsadzovanie vplyv Smer, takže nemôže teraz mi s vážnou tvárou rozprávať poslanec Tomáč alebo pán poslanec Kovač, že toto sú 50. roky.
Poďme k Andrejovi Kiskovi, tamto súvisí s firmou KTAG. Vraj teda sa mal dopustiť daňového podvodu, povedzme presne, o čo ide. Prezidentská kampaň, ktorú z časti financoval cez práve túto svoju firmu KTAG. Ale napokon problém nastal vtedy, keď táto firma si to dala do svojho účtovníctva a žiadala vratku DPH vo výške takmer 150 000 eur. Povedzme presne aj to, že tie peniaze neboli nikdy zaplatené. On zaplatil nejakú pokutu, ale má to byť daňový podvod. Andrej Kiska tiež hovorí, že to je politicky motivované, citujem, je to špinavá politická kampaň, hovorí o nejakej mafii. Je to prípustné, aby sa takto vyjadroval líder strany, ktorý ašpiruje dokonca na to, aby mal významné postavenie v tej vláde po budúcich parlamentných voľbách?
Kauza KTAG je, povedal by som, takým čiernym Petrom, ktorého drží stále Andrej Kiska v ruke a nevie sa ho zbaviť. A mňa preto neprekvapuje, že sa mu to vrátilo ako bumerang späť, pretože evidentne pokúsil sa urobiť to, čo možno v tom prostredí podnikateľskom skúšajú mnohí. Vieme, ako fungujú mnohé inštitúcie, nie dobre, tak skúsil to aj on uhrať ako mnohí iní podnikatelia, však uvidíme. No. Takže z tohto hľadiska hovoriť o politickej pomste je zo strany pána Kisku pritiahnuté za vlasy.
V obidvoch tých prípadoch je dosť zaražajúce to, že teda už som povedala, ide o dvoch veľmi dôležitých významných politikoch na slovenskej politickej scéne. U obidvoch sme nepočuli ten výraz, že polícia, prokuratúra je nezávislá a my toto rešpektujeme a nech sa deje, čo sa deje, nech sa vyšetruje ďalej. Každý prosto ako keby cítil, že je kampaň a musí proste povedať takýto svoj názor. Čo to hovorí o týchto dvoch ľuďoch, aj o Ficovi, aj o Kiskovi?
Ja by som povedal, že to je taký politický štandard na Slovensku. Tu napríklad nikdy sme od politikov nepočuli a ak počuli, tak to boli len výnimky. Prepáčte, mýlil som sa, prepáčte, pochybil som. To je niečo, čo
u nás sa nenosí.
U nás sa absolútne nenosí na Slovensku. A pritom ja si myslím, že v normálnych, slušných krajinách tí politici nemajú problém povedať sorry, áno, je to moja chyba.
Ale pritom obaja zvýrazňujú to, ako prosto chcú mať právny štát, ako chcú, aby padni komu padni a podobne. Príde ale na ich osobné veci, na ich nejaké zlyhania a naraz ja sa chcem zastať tých prokurátorov, vyšetrovateľov, ktorí zrejme si nedovolia len tak verejnosti oznámiť takéto veci.
Pred dvomi týždňami sme sa tu rozprávali o obvinení Jaroslava Naďa. Ja som mal vtedy pocit, že je to púrka v pohári s vodou, ale povedali sme, uvidíme, prešiel týždeň.
A uvideli sme,
že to skutočne o nič nešlo. Nespochybňujeme to.
No my
to,
nie, ale politici spochybňujú. Pardon, ako
je veľmi nebezpečné, keď politici začnú spochybňovať čokoľvek. Pretože tí ľudia sami potom začnú byť zneistení. Pretože musia platiť nejaké pravidlá spoločnosti a keď neplatia na tých najvyšších poschodiach, alebo keď ich začnú spochybňovať tí, ktorí sú na tých najvyšších, tak
no zjavne,
to je cesta do pekla.
Zjavne neplatia a zjavne tu u oboch vyhral ten pocit predvolebnej kampane a predvolebného boja, do ktorého sme teda už skočili.
No tento týždeň to bolo, by som povedal, výdatné.
Takže aspoň my nechajme všetko na vyšetrovateľov, nechajme všetko na prokurátorov, uvidíme, ako to dopadne. Poďme k tej kampani. Tá dosť výrazne poznačila celý ten politický týždeň. Začníme tým, že takto pred týždňom strany vrcholili v práci, keď zostavovali kandidátky. Bol posledný termín minulú nedeľu odovzdať tie kandidátky. Napokon to bolo 25 strán, ktoré tak urobili, teda idú do politického zápasu na Slovensku. Niektoré tie strany zviditeľnili to svoje personálne zloženie. Spomeňme dve, ktoré najviac zarezonovali, a to bola kandidátka Progresívcova Spolu a kandidátka Igora Matoviča. Pondelok patril Trubanovi a Beblavému. Tí zverejnili tých prvých 20 mien a celé to zverejňovanie malo taký americký štýl. Ale poďme k tým menám, to je dosť dôležité. Čo si o tom myslíš? Aká je tá ponuka?
Je tu na jednej strane evidentne dopyt po zmene. Sú tu aj nové tváre. Človek si však nie je celkom istý, či všetky tie nové tváre sú skutočne natoľko kompetentné, aby tú zmenu mohli garantovať.
Prečo tie pochybnosti? No, je tam napríklad na vysokých pozíciách ekológ, známy aktivista, sú tam viacerí z občianskeho sektoru, z tretieho sektoru, s politikou, teda okrem Beblavého, je tam napríklad Jozef Mihál.
Tak áno, to je práve problém, že sú tam vlastne dvaja politici, ktorí už ani by som v ich prípade nehovoril o nových politikoch. Keďže
aj oni už o tom prestali hovoriť.
Čiže tam sú dvaja politici a je tam vlastne množstvo aktivistov a ekologických aktivistov. No a to je práve problém, pretože
a veľa žien.
To je pozitívne, to určite je fajn, že sa na tú kandidátku dostali konečne ženy, pretože viaceré strany to len proklamujú. Smer napríklad ako sociálno-demokratická strana v minulých voľbách v prvej desiatke nemala ani jednu jedinú ženu. Teraz je tam napríklad Denisa Saková. Progresívci tam teda ženy majú, ale ja mám problémy celkovo s týmto aktivizmom, pretože aktivisti boli aj v minulosti na kandidátkach napríklad OĽaNO. Tí ľudia určite boli dobrí v tom, čo robili, dokiaľ boli aktivisti. Otázka je, že či to ľudia sú kompetentní na to, aby predkladali zákony. No jedným slovom, chýbajú mi tam právnici a ekonómovia. Pretože to sú dve oblasti, ktoré sú veľmi zásadné pre to, ako tá krajina vyzerá. Ja mám pocit, že PS spolu sa ako keby snažilo sklbiť zelenú stranu s takým liberálnym náterom, prekrýva to istý liberálny náter, a toto ponúkajú takému tomu mestskému voličovi, ktorý už nemá dôvod voliť povedzme SAS alebo nejaké podobné strany. Ja mám ale od začiatku pochybnosti, do akej miery je tento koncept úspešný, respektíve je tu vôbec tá cieľová skupina vyššia, ako povedzme v nejaký dvojciferný výsadok dokáže urobiť.
Poďme k Igorovi Matovičovi. Ten teda poskladal prekvapujúcu kandidátku. Nechcem ubližovať, ale taká všeho chuť tam je.
Ale to je štandard Matovičov. To robil v každých voľbách v podstate.
Prinesie mu to aj tento raz úspech, lebo ešte pred nejakými týždňami bol dosť v zlej situácii. Tú kandidátku tajil do poslednej chvíle. Povedzme, že on je posledný na 150. mieste. A čo najviac prekvapilo, lídrom jeho kandidátky je, citujem, obyčajná žena z východu. Zaberie takýto prístup na voličov?
No, zabral v minulosti dvakrát. Ja mám obavu, že tí ľudia už budú tohto prístupu prejedení, pretože skutočne vyťahovať len tak ad hoc ľudí, a to je celý problém tej strany, aj týchto viacerých strán, ktoré nemajú svoje štruktúry, nemajú kde výraz. To nie sú komunálni politici, ktorí by robili politiku od piky, ktorí by začali niekde v obci, v obecnom zastupiteľstve, potom by pôsobili v regiónoch a tak ďalej. Je možné, že obyčajná žena z východného Slovenska dokáže ešte osloviť nejakých ľudí, možno priamo v tom regióne, ale skôr sa mi to zdá nepravdepodobné. A navyše bolo to také smutno smiešné, keď sme zistili, že vlastne je tam kandidát, ktorý je na dvoch kandidátkach. A bolo to také, dosť s pobavením som sledoval, jak sa môže ocitnúť jeden a ten istý človek na dvoch kandidátkach. Ide o bývalého tenistu Jana Krošláka. O čom to vypovedá, že ten človek kandiduje aj za SAS a aj za obyčajných ľudí?
Poďme k Smeru. Tomu sme sa venovali aj minulý týždeň hojne, a teda aj tento týždeň nás opäť zaviedol do Smeru. Poďme ku kampani. Smer najviac prekvapil, najviac naštartoval tú kampaň, bol najviac viditeľný. Na začiatku týždňa nový billboard, nové heslo, ako keby nový líder, všetko Petrovi Pellegrinim s názvom Zodpovedná zmena. O pár hodín na to ďalšie video, zásadne odlišujúce sa od toho štýlu Petra Pellegriniho. Keď sme tu mali v pravde aj odborníkov na marketing a na politické analýzy, tak pripustili, že sú to ako keby nejaké kampane dve vedľa seba. Jedna ako keby pre tú skupinu, ktorú má osloviť Peter Pellegrini, to je taký ten nový smer, to je tá zodpovedná zmena. A druhá, ktorá zrejme chce udržať tých pôvodných voličov. Ty si si tiež všimol takýto rozdiel?
No, ja mám pocit, že tá kampaň, to ako keby rozhodili udičky na všetky smery. To nie len dve, pretože tam, keď by sme
smer
sa bavili o tých...
Smer na všetky smery.
Keď by sme si pozreli tie videá, napríklad tie klipy, dva základné, ktoré sú na sociálnych sieťach, tak v jednom, podľa môjho názoru, nie veľmi šťastnom pôsobí tam tajomne v tých chodbách, pri tých starých múroch, niekde vyzerá to jak na červenom kameni v pivnici.
Peter Pellegrini.
Ako pokiaľ ide o obsah samotný, tak ten OK, to, tomu sa nedá veľmi čo vytýkať, ale skôr vidím problém, ako to vyzerá, je to také, také zvláštne. No a potom je tam takéto veselé video o opozícii, ktorá sa klpčí, keď sa dá na motívy slovenskej ľudovej pesničky, ktoré sa mi zdá teda oveľa vydarenejšie a myslím, že aj ten zásah, že si nájde to skôr adresáta, toto video, ktoré...
Michal Rutka je odborník na marketing, nám povedal pre Pravdu v rozhovore, že jemu sa toto video, o ktorom ty hovoríš a chváliš ho, zdá až nedôstojné na takú stranu, ako je Smer.
Ja si nemyslím, že by bolo nedôstojné, pretože v podstate veľmi polopatisticky vyjadruje ten základný message, to základné posolstvo.
Nebezpečná zmena.
Že pozrite sa na týchto, ako to dopadne a vlastne ľudia si pamätajú tie dva roky, ktoré, keď bola
Radičovej vláda,
ako to vyzeralo, že skutočne sa nedokázali na ničom dohodnúť. A... Čiže mne to video nepríde ako za čiarom. Mne to video práve, že príde veľmi dobre za čiarom. Určite lepšie, jak to video s Petrom Pellegrinim, ktorý sa prechádza popri starobilom múre.
Poďme do takej inej sféry kampane. Ona tento týždeň prebiehala najmä v parlamente a to skutočne gradovalo každým dňom. Bolo tam niekoľko tém, na ktorých sa skutočne blísli niektoré politické strany. Možno tak najtichšie to bolo o tom rozpočte, hoci niektorí čakali, že práve tam bude tá trma vrma a rozpočet v podstate prešiel, ani nevieme ako. Veľmi sa iskrilo pri dvoch veciach. Poprvé to boli interrupcie z dielne SNS a podruhé to boli investičné zlaté tehličky od Roberta Fica, ktoré chce vrátiť z Londýna na Slovensko. Takže začneme tými interrupciami. Ty si písal aj komentár k tomuto, ty si to sledoval. Dopadlo to tak, že vlastne nič sa nezmenilo v legislatíve?
No, dopadlo to neočakávane, lebo vzhľadom na to, zoberieme celú genézu od septembra, keď najprv tie opozičné návrhy zmietli zo stola, následne návrh SNS prešiel prvým čítaním. Dokonca teraz, keď sa bolo druhé čítanie, tak zahlasovali zaň veľká väčšina poslancov a potom sa stalo niečo...
Aj smer,
vrátane Roberta Fica. A v tom finálnom hlasovaní zaň napríklad Robert Fico sa zdržal hlasovania.
Prišla veľká zrada pre Andreja Danka.
Prišla veľká zrada. A ja si myslím, že to je presne už také tie predvolebné poťahovačky, že ty si mi neschválil toto, ja ti neschválim toto. Čiže
interrupcie boli odmietnuté Smerom preto, lebo im neprešlo zlato na niekoľkokrát, Ficovo zlato?
Asi tak, pretože Robert Fico prišiel, povedzme si to tak, s geniálnym nápadom minulý týždeň, doniesem zlato. Proti tomuto návrhu nemôže nikto povedať nič. Česi doviezli veľkú časť zlata pred 20 rokmi,
Poliaci
takisto, aj iné krajiny, je tam istá neistota, Brexit a tak ďalej. Čiže nejaká zásadná výtka voči tomuto...
No ale naša banka, Národná banka, mala stanovisko, ktoré bolo... Viac menej by som to odmietavé.
Bankári sú rezervovaní, to mi je jasné, skôr konzervatívne uvažujúci. Je to zlato doteraz strážené, dokonca zarába nám to nejaké peniaze a tu by sme museli asi na to vytvoriť, to je niekoľko tón zlata, miesto, kde by bolo uskladnené.
Stálo asi by ani to nejaké, toľko nezarábalo, lebo nemáme žiadnu podobnú banku ako Bank of England.
Stálo by to nejaké peniaze a tak ďalej. Ale vravím, keby sa povedzme časť toho zlata zobrala tak ako v Čechách, tak ako nič hrozné by sa nie... Bol to návrh, ktorý mal šancu Robert Fico, respektíve strana Smer, získať hlasy, že aha, pozrite sa však. Čiže toto neprešlo Robertovi Ficovi, no a potom začali celé tie prekáračky, že nakoniec neschválili sa interrupcie, tie návrhy ďalších a mimoriadnych schôdzí takisto boli zmetené zo stola. Tam je ale zaujímavá jedna vec, možno sa vrátim k tomu začiatku našej debaty, Kiska a Fico. Je otázne, ako to bude pôsobiť na voličov, tieto dve trestné oznámenia. Fico to možno, že nakoniec bude aj celku pozitívne prijaté, že taký ten... Vieme to z minulosti, martýr, ublížený, snažia sa ho za nejakú v úvodzovkách prkotinu prenasledovať, a však o čo tu ide. V prípade Kisku som si nie celkom istý, keď sa to teraz bude ešte rozpitvávať, otázka korupcie, že či mu to skôr neublíži. Tomu skôr, myslím si, že mu to môže skôr ublížiť.
Čo keby sme si na tú volebnú kampaň pripravili taký kvíz na každý týždeň, že chcem, aby si mi povedal, kto je víťazom toho politického týždňa a kto je porazeným?
Tak porazeným týždňa je asi Andrej Danko a SNS. Tí vlastne nedosiahli nič. Vlastne tá kampaň, ktorá tu bola 2 mesiace okolo interrupcií,
splásla
táto bublina. No a víťaz, to je už ťažšie povedať, jednoznačný víťaz, kto je po tomto týždni.
No možno každý týždeň nenájdeme víťaza.
Áno, sú súťaže, že prvé miesto nebolo udelené.
Tak to skončíme tak. Ďakujem veľmi pekne za komentovanie tohto politického týždňa na Slovensku Marianovi Repovi.
A ja ďakujem za pozvanie a želám poslucháčom pekný víkend.
Podcastom Počúvajte pravdu vás prevádzala Mária Hlucháňová. A ja vám prajem pekný a pokojný predvianočný víkend, i keď bude poznamenaný piatkovou tragédiou v Prešove. Možno by sme sa mali na chvíľu stíšiť a byť spoluúčastní s ľuďmi, ktorým sa krátko pred Vianocami obrátil život na ruby.